Bizkaiko zahar-etxeetako langileek ia urtebetean dihardute beren lan baldintzak hobetzeko borrokan, ez dute akordiorik lortu oraindik eta Bizkaiko Foru Aldundia jotzen dute horren erantzuletzat. Atzo, ELA sindikatuko idazkari nagusi Adolfo Muñozek argi esan zuen gizonezko langileak balira egoera konponduta egongo zatekeela eta horrek zaintza lanen genero aldagaiaz hausnartzeko parada jarri digu mai gainean. Iñaki Casares batzu da gurera horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iñaki. Lehenik Txiki Muñozek jaurtitakoekin ados oteagoen galdetuko diak, Bizkaiko adinekoen egoitzetako gatazkako protagonistak emakumeak ezpalira konponduta egongo litzatekeela iruditzen ote zaian hiri ere.
Ba, egia esaten bainat, nekane, nik beharko niken azalpenik horretaz. Eh? Ez dina zalantzan jartzen, eta bai batakinat genero aldaiak zaintzaren arlo askotan eta lanaren arlo askotan eragina izaten dula eta normalean emakumeentzako kalte garzia ez duen. Baina kasu honetan, nik ez dinat ikusten, eta ez dinat ikusten esan nina, segurazki, ba, azken finean, ni gizon ezin naun, eta enaun iristen oraindik ulertzera hori, ez? Eta ibili naun begiratzen, ba, bai ELAren prentza oharrean, eta bai Txiki Muñozen adierazpenetan, jo, eta zoritzarrez, nik beharko nuken, eta nik uste jente askok, eta gizarte honetan igual, gehienek, beharko luketen azalpen hori ez duen agertzen, ez? Zaterako, ELAren oharrean, azkeneko puntuan aipatzi egiten, ezati egiten nola nitzezit, gure iritziz eta etxigarria da hau, ez dago borontaterik gatazkau konpontzeko borrokan ari direnak emakumeak direlako. Beste medio batean, ikusi inate Gaizka Miguelek, haudune langileen ordezkariak edo, sektore horretako buruak edo, elan, gauza bera aipatu dula eta leporatu diela erakundei, ba, ezin dala, ba, emakumeen aldeko politika mugatu, ba, itxurakeriara, martxoaren 8an eta lako egun seinalatuetan, ba, puntu morea agertu eta horretan geratu, eta horretan guztiz ados nagon arekin, baina ez diten azaldu hori, ez? Zergatik uste diten, zerre diguzi duten haiek, ba, emakumeen zerak direlako, emakumeen borroka bat, ondalako gehien bate, jo, ni hor geratu naun pixkat faltan. Eta segurazki badin honat, segurazki neure ulermen falta izango dun, eta nik oraindik eman behar ditudan aurrera pausoak, eta ikasi behar ditudan, eta hausnartu behar ditudan gauzetan, oraindik ez naizelako iritsi, eso zuritekena dun, segurazki. Baina hor nik uste inat, euren partetik ere, sindikatu baten partetik kasu honetan, jo, ba, azalpen hori ematea oso ondo legokela gizarte osoaren zat, ez pertsona guztion zat.
Akaso, bueno, titularra gogorra duk bere horretan entzun da, baina itzalean egon daitekeenak ematen dik zer pentsatua, basteko zaintzalanak ez direla behar bezala baloratzen, eta behar bezala baloratzen ez diren lan hoien egileak emakumeak direla barneratu egi dugula, Iñaki izan zitekek?
Hori izan daiteke, bueno, hori izan daiteke, hori holan bada, ez? Hori holan bada, argi eta garbi, ni jendarte honetan, zaintza lanak ez direla baloratzen, ez diela jartzen benetan egon beharko luketen tokia nadun. Bizitzaren zentroa direlako, ez don? Eta baita ere, feminizatuta dauden sektoreetan, lan munduan, lan baldintzak eskazak, baina eskazagoak esaten diela, ez dut bakarrik ba residentzietan, ez? Beste hainbat arlotan, garbiketetan, pertsonen zaintza pribatuetan, hainbat eta hainbat arlotan hori ikusi egiten dina, ez? Ni horrekin, osea, afirmazio horrekin guztiz bat natorren eta uste inat ulermen neu iritsi naizen ulermen gutxiagorekin ere, ez ulermen txikiarekin ere iritsi daitekeela, ez? Hori berrestera, nik uste holan dala argi eta garbinetan.
Aurren kasuan adibidez sarri aipatzen duk, amen eta iten arteko ba, zaintza edo lanetan desorekak egoten direla, eta adinekoen kasuan ere orokorrean feminizatutako sektorea du, korrek, bueno, etzekiat zaintza lanen balorazioa lehen aipatzen genian gutxietxita dauden lanak izan daitezkeela, baina feminizatutako sektorea izateak nola baiteko eragin bat ere edukiz ezakek gizartera begira, etzekiat gizonezko adinekoen zaintzaileen ereduak akaso aldatuko ote lukeen paradigma bere horretan?
ez dinat oso ondu lertu galderanekan edo...
Bai.
Ea, ea aldatu luken paradigma gizonezko gehiago jartzeak lanean, alako sektoretan.
Hori du, bai, eredu berriak sortzeak eragingo, oteligukeen, eta ez horrenbeste Bizkaiko egoitzen gatazkara
bai,
mugatuta.
Bai, bai, nik uste segurazki baiet, nik uste segurazki baiet, horre azken finean, ba, nolabait elkarre likatzen diren bi puntu daudela, ez? Alde batetik gizonek ere parte hartzeak, ez? Horre gizarteari begira, horre ematen zio nolabaiteko prestigio gauza bati, ez? Pues gizarte patriarkal honetan nolan ikusten direlako gauzak oraindik zoritzarrez, eta baita ere, ba, zaintza lanak balioesten diren neurrian eta prestigiatzen diren neurrian, gizon gehiago ere sartuko liratekeela lan horietan oraindik ere, pues egiten ez duguna, ez? Egiten ez duguna, edo egiten duguna oso neurri txiki, txiki, txikian. Orduan, bain nik uste oso beharrezkoa dala, ez? Ba, gizonentzako, gizonei begirako lana, edo gizonei begirako ekimenak eta politikak, eta benetan zaintzari behingoz ekin dezaiogun eta ardezagun guri dagokigun partea. Ez? Dagokigulako eta justiziazkoa dalako eta ona dalako. Ere, ez? Orduan, horren beharra nik uste badagola argia, ez? Egia dun, bestetik, pizkanaka dirala hori egiten, eh? Gizonen ikuste ginat, eta bueno, informazio, inrizen zezkian informazioen arabera, pues, balanbide ziketan, eta gehitxua ditun orain, ba, pues, zaharren edo menpekoen zaintzan eta zaintza lanetan eta pues ikasten ari diren gizonak eta hola, ez? Baina oraindik ez da itun iristen argi eta garbi, ba iritsi beharko genuken tokira.
Bueno, beraz, akaso batetik egon zitekek eredu berri hoien basorreran erakundeek, ordezkari publikoek, bueno, baliabide publikoetatik egin daiteken sustapena, eta bestetik akaso gizonek eurek ere kontzientzia hartu eta aurrera egin beharreko urrats bat izan daitekela. Ez da, aipatu izan diagu irekimen baino gehiagotan, akaso berez ateratzen ez diren joera horiek, ba, naturalizatu bitartean behartzea ere garrantzitsua izaten dela.
Nik uste bai, bazakinat behartze hitza ez dala oso atsegina, ez? Ba, batez ere, ba, izokina bezala, pues, norabide orokorraren aurkako bidean danean, ez? Ego aldako aldaketak eragitea denean, baina nik uste bai, behartzea neurrian, ez? Osea, gero bazakinagu behartzeak baditula bere alde positiboak eta baina ekarri ditzakela ere, jakin behar dala ze fuerzarekin ari dan, bat eta noraino iritsi daiteken eta bar, nik uste ginat hor beharrezkoa dala presio mota bat, ez? Presio mota bat, nolait, soka tinkatu behar dala, tinkatu behar den edo tinkatu balden punturaino, ez? Eta hor tensio hori beharrezkoa dela aldaketak eman daitezen. Bestela, voluntarismo hutsean gusten baditu gauzak, pues bueno, ba polita litzateken, ez? Gauza gertatzea voluntarismo hutsagatik, baina neu behintzat hortik zehar ikusten dudanagatik, ez soilik arlo honetan, arlo askotan, ba voluntarismo hutsak ezkaitin eramaten, benetan funtsezko aldaketak gauzatzera.
Kontzientzia hartzea eta eragitea izango du beharrezko arlo honetan ere, beste 11 arlotan gizartean beharrezkoa den era berdinean esango diagu. Ba, hoiexek atzoko titular edo esaera horretatik sortu zaizkigun kezkak eta adinekoen zaintzaren eremuan ere genero aldagaiak duen garrantzia zirekin aipatu nahi genituenak, besterik gehitu nahi baduk, adiadi gaituk.
Bai, soilik presio eta... Osa, hor, gizonok badugula zer egina, ez? Eta gure kontzientziaren arabera, gure jakintzaren arabera, gure sensibilitate zibilizazio mailaren arabera, hor, guringuruko gizonoi eragin behar diegula, ez? Eta gure buruari, argi eta garbi, ez? Baina, baita ere, guringuruan guk azitxoak erein ditzakegula, eta animo, onerako dala.
Oso ongi, badialdi horrekin agurtuko hagu, Iñaki Casares, mila esker, gurera batu eta ire hausnarketak zebrabidean partekatu ditu alako, eta hurrengo batera arte.
Bale, ba, mi esker zuei eta ondo zagidan hor.
Ondo
Agur.
izan.